Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа, отця Ігора Бойка. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, Сергію.
Отже, хочу велику частину часу приділити, власне, покликанням. Дуже актуальна тема. Зараз Радіо Марія, так би мовити, намагається підбити підсумки 18-19 року, оскільки молодих хлопців пішло за своїм покликанням і в Православній церкві України, і в Римо-католицькій церкві, ну і, власне, в Українській греко-католицькій церкві. Вчора, наприклад, ми спілкувалися з владикою Міланом Шашиком, який очолює Мукачівську єпархію. Він нам сповістив таку достатньо оптимістичну новину, що, в принципі, дійсно не можна казати, що динаміка йде в сторону зростання семінаристів, але й не падає. Близько 100 семінаристів має ця, ну, зовсім невелика єпархія, так, яка знаходиться на Закарпатті. Що можете сказати про динаміку покликаних саме у Львові, саме в вашій семінарії, яку ви очолюєте?
Ну, найперше хочу сказати, що ми дякуємо Богові за покликання, яке ми маємо в нашій семінарії, тому що за останні роки ми бачимо таку тенденцію все ж таки до певної стабільності щодо покликань. Лише, можливо, останні два роки ми бачимо, що кандидатів, які бажають вступити в семінарію, є дещо менше. Тобто я навезу таку статистику, щоб зрозуміти. Якщо, для прикладу, 4 роки тому, 5 років тому, ми мали приблизно 60 бажаючих кандидатів вступити на підготовчий курс до Львівської духовної семінарії, то буквально минулого року і позаминулого року ми мали десь до 40 осіб бажаючих вступити на підготовчий курс до семінарії. Тим не менше, зазвичай з тих кандидатів, які мають намір вступити, ми беремо так в межах 35 осіб, до 40 осіб вступає на підготовчий курс до нашої семінарії. Всіх студентів, які сьогодні навчаються в нашій семінарії, ми маємо 195. Це досить велике число. І можу сказати навіть так, що ми і надалі залишаємося найбільшою семінарією по кількості семінаристів в Україні. І так виглядає, що станом на сьогодні також і найбільшою семінарією в Європі з такою кількістю семінаристів. І справді дякуємо Богові за ці покликання, які ми маємо.
Ага, це стосується і православних семінарій, чи тільки які стосуються?
Це стосується також і православних, тому що я не чув, бодай, щоб навіть в Україні було більше як 190 чи 200 семінаристів в тій чи іншій навіть православній семінарії в Україні. Ну, бодай мені невідомо. Я знаю точно, що я бодай з того, що я довідався і по Україні статистику, і навіть в Польщі, в римо-католицьких семінаріях. Хоча до недавнього часу, так, можливо, ще до 5 років тому, мені казали все ж таки, що в Польщі були семінарії, які мали і понад 200 семінаристів. Однак останніми роками тенденція йде до зменшення кількості покликань на Заході. Ну, і я не знаю, знаєте, як так завжди кажу, як довго це буде тривати в нас, в Україні, але я справді дуже вдячний батькам, які виховують в християнському дусі своїх дітей. Я вдячний багатьом священникам, душпастирям, які ревно працюють на своїх парафіях, тому що саме молоді хлопці, які приходять в неділю до церкви чи в свято до церкви, слухають проповіді священників, дивляться, наприклад, їхнього служіння, дуже часто від них захоплюється ця ідея, чи запалюється цим вогнем цієї Божої благодаті, і рано чи пізно в молодому віці приймають це рішення вступити в семінарію. Більшість кандидатів, які до нас приходять, знаєте, я завжди питаюся, так трошки жартуючи, ну, це твоє особисте бажання, чи це батьки хочуть, щоб ти йшов в семінарію. Ну, і завжди всі кандидати кажуть, ні, це моє особисте. Навіть інколи бувають такі випадки, що батьки можуть не погоджуватися з рішенням хлопця вступати в семінарію, але він каже, ну ні, ну це моя дорога, і по якомусь часі батьки просто опускають руки, кажуть, ну він хоче, якщо це його і Бог його кличе, то нехай він йде служити йому, і ми готові віддати нашого служіння, нашого сина на служіння Богові. Тому десь от така тенденція сьогодні є в нашій семінарії.
Отже, звучить, ну так, оптимістично, а от чи ставили ви собі запитання, а від чого залежить кількість покликаних, ну, окрім що від Божої благодаті?
Бачите, я думаю, що ще не так давно в Україні ми пригадуємо цього року, ми святкуємо 30-ліття, скажімо, виходу церкви нашої з підпілля. Ми пам'ятаємо, бо я ще пам'ятаю цей катакомбний період часу, період підпілля, переслідування церкви, гоніння. І цей час, коли церква була заборонена, мені здається, саме це покоління, яке ще пам'ятає ті часи, вони сьогодні ми ще маємо плоди цієї церкви, яка була переслідувана. Дуже часто ми кажемо, що кров мучеників, які своєю кров'ю віддавали своє життя за віру в Христа, сьогодні це є результати того, що ми маємо Богу дякувати, що є багато людей, які ходять до церкви. Ми маємо, що семінарії, в яких є багато семінаристів, ми маємо, що покликання до монаших згромаджень. Але знову ж таки питання, як довго це буде тривати, я не можу сказати. Для мене завжди є така, я так передбачаю, що з часом добробут, який дуже легко приходить із заходу. Багато різних пропозицій, які сьогодні може бути для молодої людини, не знаю, там навчатися на IT-технологіях, бути успішним у бізнесі, займатися підприємницькою діяльністю і так далі. Для багатьох саме це може бути такою спокусою вибирати саме цей шлях і йти цією дорогою, якою тобі світ сьогодні пропонує. Бо світ тобі пропонує, ти сьогодні швидко можеш стати успішним, відомим, заробляти гроші і що тобі більше треба. Натомість дорога священства, дорога богопосвяченого життя, вона не завжди є такою простою, такою легкою.
А ваш тезка, отець Юстин Бойко, який втім також зі Львову, сказав, що зараз в Україні є покоління маминкиних синочків. Так, це нащадок і спадок матріархального суспільства, яке є в нашій країні, там починаючи, не знаю, від початку ще 20-го століття в силу різних воєн, коли скорочувалася кількість чоловічого населення, маємо ось таку тенденцію до того, що жінок більшало, які мають брати на себе повноваження чоловіків, і зараз ось ці викликані мамами маленькі ще чоловіки, недорослі, от вони такі дуже піддаються зраненню, що вони такі, знаєте, дуже слабенькі психологічно, і вони часто сприймають, як каже отець Юстин, невірно семінарію. Вони думають, що це певна така зона комфорту, де можна собі перечекати життя, да, де будуть тебе постійно плекати, де будуть тебе обіймати і захищати від зовнішнього світу, натомість, направду, семінарія вчити бути справжнім мужиком. От ви щось пересвідчуєте подібне, от як ректор семінарії, бачите, що щось в цьому в цій точці зору є вірним?
Ну, знаєте, я так, може, слухаючи ваше питання, згадав собі роки свого такого юнацького періоду і перебування в українській папській малій семінарії в Римі, коли мені було 14 років, я приїхав до Риму. І я пригадав собі той момент, коли разом з нами туди приїхав ще один хлопчина, але він був з Німеччини, називався він Олівер. І йому було десь також 14 років, і я пригадую, наскільки йому було важко бути в середовищі семінарії без мами. Реально він просто так, ну, навіть страждав від того, тобто психологічно йому було важко, він дуже часто плакав вечорами, знаєте, він не хотів бути в тій семінарії, і він максимум витримав 2 місяці, і після 2 місяців приїхала його мама з Німеччини і забрала його назад додому. Я можу сказати, знаєте, це такі можуть бути поодинокі факти, що хтось настільки, можливо, є прив'язаний до родинного середовища, до спілкування з батьками, можливо, особливо з мамою, що йому важко буде перебувати десь далеко поза домом. Але більшість хлопців, які вступають в семінарію, вони вже мають 18 років, 17-18 років. В тому періоду часу вони вже роблять свій особистий, дуже часто обдуманий крок. Вони розуміють, куди вони йдуть, де вони будуть перебувати, що їх тут чекає. І перебуваючи саме в стінах семінарії, мені здається, вони поволі-поволі загортовуються, тобто вони зростають у цьому середовищі. І ця спільнота, ми дуже часто вчимо їх говорити, що це ваше перебування в семінарії має стати вашим другим домом. Це те місце, яке ви справді повинні полюбити, бо якщо ви не будете любити місце перебування вашого у семінарії, то воно завжди для вас буде таким важким тягарем. І робити кожного дня те, що тобі є нелюбе, чи вставати зранку на молитву, чи йти на навчання, чи виконувати якусь іншу працю, чи доручення, ну, з часом людина, мені здається, просто вигорить, і вона не зможе цього робити. Не заперечую, що і такі факти є. Тобто, бувають хлопці, що приходять до семінарії, побудуть якийсь період часу, кілька місяців, дехто, можливо, навіть рік провчиться, але потім каже, ну, знаєте, отже, це не моє. Я себе спробував, але я відчуваю, що це не є моя дорога, і я хотів би щось іншого в житті робити. І ми дуже раді, коли хлопець справді вміє розпізнати своє покликання особисто за допомогою духівників, за допомогою настоятелів, вирішує, що це не є його дорога. Немає таких випадків, коли, для прикладу, не знаю, там батьки насильно забирають своїх дітей, чи діти кажуть, ну все, я не хочу більше, бо я, знаєте, скучаю за мамою чи за татом. Ну, немає таких випадків. Можливо, тому що, кажуть, ті хлопці вже приходять в звідси в такому 17-18 років, і я десь бачу їх справді вже зрілими у їхньому прийнятті рішень.
Отже, дивіться, тут така ситуація, яка завжди, ну, мені здається, виникає, коли закидуються в ЗМІ ось такі тези, мовляв, якщо би Західна церква мала таку саму альтернативу, як Східна, тобто безцелібатне так священство, то і покликаних було б більше. От, я знаю, що в вашій семінарі є альтернатива. Можна бути і целібатом, можна і одружуватись. От скажіть, ви підтримуєте цю тезу, що, можливо, варто робити певну реформу, так? І Папа Франциск, в принципі, я пам'ятаю, в одному з своїх комюніке казав, що, можливо, коли церква пройде певну інкультураційну модель, то вона до цього питання повернеться, але не на часі. От як ви вважаєте, все до цього йде, чи все ж таки це така просто альтернатива служіння, яка має залишатися в такому ж вигляді?
Дивіться, Сергію, я цього літа в червні місяці мав нагоду бути в Римі, де були саме представлені 50 представників, були з 20 різних європейських країн з конференції, єпископських конференцій Європи, і ми говорили саме про ситуацію з покликаннями в різних країнах Європи станом на сьогодні. Я скажу, я особисто був вражений, довідавшись, як багато, справді, як багато сьогодні є семінаристів в Іспанії по різних семінаріях. Тобто вони мають семінарії, де можуть бути і по 150, і по 170 семінаристів. Тобто в них є досить велика кількість семінарій у цілій Іспанії. Тобто я не можу сказати, що, знаєте, проблемою покликання це є тільки питання, єдине і виключно питання бути в одруженому стані чи не в одруженому стані. Тому що, я думаю, такі країни, скажімо, як Італія, чи та ж сама Іспанія, чи та ж сама Польща, де впродовж багатьох років, знаєте, ця така, ну, скажімо, традиція вже священника в неодруженому стані є прийнятою в церкві, є прийнятою суспільством. Тобто мені важко сказати, що ті зміни, про які ми десь так собі думаємо, вони легко настануть. Все ж таки покликання до священства – це є дуже важлива і свята справа. І важливо, я думаю, цінити те, що ми маємо в нашій традиції, цю можливість вибору. І я думаю, що ця можливість вибору, яку кожен кандидат, вступаючи до семінарії, має, згідно з канонічним правом, що він може бути в одруженому стані чи не в одруженому стані, це є цей позитив, який ми маємо. Для прикладу, навіть наші семінаристи, коли їдуть, у нас є випадки зараз, семінаристи наші їдуть до Іспанії, вчаться в римо-католицькій семінарії. Але, наприклад, поїхали до нас наших двоє хлопців, і один з них хоче бути в неодруженому стані, і він залишається і далі буде навчатися в Іспанії, в римо-католицькій семінарії. Інший після кількох років перебування вирішив, що його траєкторія буде в одруженому священстві. І я бачу, що саме ректорат семінарії ніби не заперечує цій думці. Тобто, добре, вони шанують цей вибір, можливість кандидатів східного обряду вибирати між одруженим чи неодруженим станом. Але сказати, що так легко вони погодяться, знаєте, і приймуть можливість мати одруженого священства, ну, я тут не можу так сказати легко, немає відповіді на це ваше питання.
Ясно. Отже, ви самі навчалися в західних семінаріях, так? Бачили, які хлопці, кандидати приходили туди, яку мали, ну, національну форму, скажімо так, спілкування, самовираження того ж самого покликання, як вони його проявляли. Також є ректором семінарії Української греко-католицької церкви і бачите постійно кожного року нових і нових хлопців, тобто маєте певну перед очима еволюцію того, як змінюється ментальність наших юнаків. Скажіть, будь ласка, якщо порівняти, так, порівняти західноєвропейських хлопців, які приходять в семінарію, і наших, от є якась суттєва різниця в поглядах, в вірі, в відношенні до свого покликання?
Знаєте, я вже трошки так, вже є 6 років, 7 рік в семінарії, тобто я вже трошки раніше закінчив семінарію, але можу сказати, що з моїх спостережень є така ситуація, що колись в семінарії, наприклад, римокатолицькій, бодай з того, що мені здається, студенти, з якими я вчився, будучи чи в Урбанянському університеті, чи в Григоріанському університеті, вони вступають в семінарію, мабуть, не в 17 років чи у 18 років, а більшість з них вступає вже в трошки більш зрілому віці. Хтось в 25, хтось в 27, хтось в 30, хтось навіть в пізнішому віці. І мені здається, що ці семінаристи, тобто їхнє рішення, воно є, ну, можемо сказати так, ще більш зрілим чи більш мотивованим. Вони вже мали нагоду в житті десь навчатися, можливо, хтось працював, і по якомусь часі саме це рішення в них визріває. Натомість хлопці, які приходять до нас, вони приходять в більш юному віці. Але я думаю, ті, знову ж таки, чи тенденції, чи спокуси, які сьогодні стоять перед молодою людиною, вони є всюди однакові. Ну, сьогодні ми спостерігаємо за фактом, наприклад, такої, ну, можемо сказати, певної навіть залежності у користанні мобільними телефонами. Тобто це сьогодні не тільки щось пов'язане, що стосується семінаристів, але це, мабуть, стосується кожної молодої людини, тому що ви зайдіть, не знаю, там по дорозі ви йдете, бачите, як молода людина йде по дорозі, але тримає в руках мобільний телефон, люди, які подорожують з мобільними телефонами. І те саме ми спостерігаємо за семінаристами. Тобто є десь така, знаєте, ну не знаю, прив'язаність до певних речей, які цей світ нам може пропонувати. Хтось собі дає раду з тим, хтось може, знаєте, сказати, добре, для мене це не є якась така залежність, я маю силу волі, і я можу перебороти, скажімо, ту свою схильність. Натомість є такі, що кажуть, ні, в мене є там залежність від соціальних мереж, я там трачу багато часу в інтернет, я у Фейсбуці, там в Інстаграмі і так далі, і так далі. Ми цих речей не забороняємо, ми їм не заперечуємо, тому що, знаєте, це є засіб комунікації, і сьогодні ці речі можна справді використовувати на добро.
Тобто ви не забираєте смартфонів, так, у студентів?
Ні, ми не забираємо смартфонів, але я завжди кажу, знаєте, що вони мають їх використовувати в добрих цілях. Тобто, якщо людина може, знаєте, поширювати якісь добрі меседжі, писати про добрі речі, писати добрі дописи. У нас, власне, є багато семінаристів, які мають такий справді дар і харизму писати добрі дописи, якими вони можуть свідчити про свою позицію християнина.
А як ви дивитеся на своїх колег, які забирають смартфони? Я знаю, в Україні багато семінарій, які практикують якраз заборону на телефони в семінаріях.
Ну, дивіться, я би так сказав, мені здається, що ми повинні навчити хлопців. Знаєте, мені подобається вислів папи Франциска, який він неодноразово повторяв, і що ми не маємо виховати в семінарії таких хлопців, які будуть такими слухняними солдатиками. Але наше завдання в семінарії – виховати саме таких семінаристів, які будуть справді добрими Божими дітьми, будуть добрими дітьми церкви. Тому що до того вони є покликані, щоб одного дня бути відповідальними, щоб одного дня служити відповідально Богові, церкві і так далі. І якщо ми їх навчимо в середовищі семінарії, саме в такому дусі певної свободи, але і відповідальності, виростати і зростати щоденно. Розуміти, що є час, коли я можу користуватися смартфоном чи телефоном, але є час, коли я цього не можу робити, тому що не можу. Знаєте, певні речі треба просто виховувати, цю культуру в них треба виховувати. Це не так легко дається. Знаєте, воно потребує певного зусилля, але мені здається, що це абсолютно, це така річ, яку можна виховати. Але надмірні заборони, не знаю, чи вони породжують довіру до настоятелів, чи навпаки, можливо, якийсь певний спротив, чи бунт, бо не виключаю ситуацію, що добре, ще в семінарії ми цього хлопця так, мовно кажучи, зможемо проконтролювати, забрати від нього смартфон, обмежити його спілкування і так далі, але коли він вийде за межі семінарії, і коли вже його ані настоятель семінарії не зможе проконтролювати, ані його єпископ не зможе проконтролювати, тобто якщо він сам себе не навчить контролювати, то ми не зможемо постійно і всюди над ним чувати 24 години на 24. Тому нашим завданням в першу чергу є виховати у хлопців певну свідомість того, ким я є, для чого я є в семінарії, до чого я готуюся і ким я маю бути.
Ви сказали, що близько 190 студентів маєте семінаристів зараз у Вищій духовній семінарії Святого Духа. Яка з них кількість уже пізно покликаних? Тобто там, можливо, після 30 років, ось десь так.
Дивіться, ми не маємо аж так багато таких хлопців. В нас є, я думаю, можливо, в нас буде до добрих, так до 20 хлопців, які, для прикладу, вчилися і завершили своє навчання попередньо. Хтось навчався в Львівській політехніці, хтось навчався в медичному університеті, хтось в університеті Івана Франка або на інших спеціальностях. Але по якомусь часі, власне, цікава така річ відбувається, тому що наші брати-семінаристи, окрім того, що вони навчаються в семінарії, вони також займаються різного роду капеланством. І в нас є студенти, які займаються семінаристи, які виконують чи займаються студентським капеланством. Тобто два рази на тиждень вони йдуть в різні гуртожитки міста Львова, зустрічаються з студентами, які проживають в цих гуртожитках і навчаються в різних вищих навчальних закладах, і з ними проводять розмови, бесіди, катехізації, переглядають спільно фільми і так далі. І саме через таке живе спілкування семінаристів з нашої семінарії зі студентами вищих навчальних закладів Львова, інколи як ті іскри, знаєте, народжується в когось бажання сказати: слухай, ну так, але я відчуваю, що це моє покликання, і чимало хлопців саме через такий контакт близький з семінаристами приймають рішення, щоб вступити в семінарію. Тому ми будемо мати десь, так кажу, приблизно до 20 семінаристів, які з різних обставин, через спілкування з семінаристами, через працю десь або через перебування на своїй парафії, приходять до нас. Ми також маємо у Львові програму так званих пізніх покликань. Це така цікава програма, коли, для прикладу, хтось має завершені вже богословські студії, навчався на богословському факультеті, для прикладу, 4 роки і має бакалавр з богослов'я, але ніколи не був в семінарії і хоче бути священником. Він тоді вступає до нашої семінарії на 3 роки навчання, і тут в семінарії він перебуває 3 роки, проходить так звану формацію, підготовку до священства, відвідує з нами літургійне життя, молитву, літургійні практики, різного роду практик, і тих 3 роки перебування в семінарії є достатньо, щоб в кінці отримати диплом про завершення семінарії і могти отримати свячення. Так що на такій програмі ми кожного року маємо від 1 до 3 студентів, вони періодично змінюються, так що того року маємо 1 студента, але минулими роками мали 3-4 студенти.
Як, за вашим спостереженням, таким хлопцям важче дається період навчання? Чи
їм може не важче трошки даватися, тому що ці люди, вони вже мають більше, зазвичай ці хлопці, які вже мають по 30, 35, 40 років, оскільки також більшість з них можуть бути одруженими, тому що вони могли одружитися, навчатися на богословському факультеті, потім вступають в семінарії, в них є родина, в них є сім'я, в них деколи є діти, і вони, відповідно, також мають ще і виконувати ті свої обов'язки, щоб забезпечити свою сім'ю. Тому вони, наприклад, 4 дні перебувають в семінарії або 3 дні перебувають в семінарії, але 4 дні мають обов'язок все ж таки думати про якусь працю, виховання дітей, перебування в сім'ї і так далі. Тому це є певна жертва, на яку вони йдуть, разом зі сім'єю приймають рішення. І, скажу, бувають моменти, що хтось починає, але не доходить до кінця. Каже, ну для мене це занадто важко, я попробував, але я бачу, я не зможу, і тому люди деколи залишають навіть в такому випадку.
Отже, ще щодо статистики, от, ну, якщо давайте візьмемо зріз, можливо, за останні там 3 роки, так? Скільки хлопців все ж таки відійшли від цього покликання, вирішивши, що це не їх? От який відсоток?
Ну, дивіться, я можу таку тенденцію вам скажу. Я вже вам озвучував на початку, якщо приходить 60 хлопців на початку, що мають бажання вступати на підготовчий курс, ми приймаємо приблизно так, ну, до 40, 35-40 ми приймаємо, то до кінця, фактично, я думаю, їх дійде 20-25 хлопців, дійде до самого кінця. Можемо сказати, 1/3 від всіх бажаючих доходить до самого кінця. І та тенденція, бо впродовж років, за тих 6 років, знаєте, семінарія, то так не мов би, як сито. Тобто тут хлопці пересіюються, один до одного притирається, хтось каже, це моє або це не моє. Деколи ми комусь кажемо, знаєш, що брати, ну, бачимо, що краще було, якщо би ти би попробував себе 1 рік поза семінарії, може віднайти себе в іншій якійсь спеціальності, і хлопець відходить на рік часу і може до нас повернутися, переосмисливши свою поведінку чи ставлення, або може віднайти себе в іншій якійсь професії, і потім нам дякує за те, що ми допомогли йому зробити крок, на який він сам не наважувався його зробити. Тому десь приблизно така тенденція є, що від 60, які на початку, добрих 20-25 на кінці закінчує семінарі. Я думаю, що це добре. Це абсолютно нормальна, здорова тенденція, яку ми маємо.
Дуже от радісно спостерігати за вашою стрічкою новин от в Фейсбуці і бачити, що відкривається, наприклад, нове футбольне поле. А потім бачити вас, який співпрацює з відомою ведучою Ніною Соколовою в проєкті «Я Ніна», так, допомога онкохворим, так, насправді. Скажіть, будь ласка, це плід, ну, не знаю, праці менеджменту семінарії, чи просто та відкритість на різні світські проєкти, чи, можливо, сама «Я Ніна» до вас звернулася? Як це стало можливим?
Ну, можливо, спочатку за стадіон два слова скажу. Бачите, в мене завжди була мрія, маючи таку велику кількість семінаристів, які ми маємо, наш обов'язок є дбати не тільки про їхнє духовне, скажімо, виховання в семінарії, інтелектуальний вишкіл і навчання, готовність служити для церкви, але також, щоб в здоровому тілі був здоровий дух. І тому 4 роки тому ми розпочали будівництво цього футбольного спортивного міні-майданчику біля семінарії. І цього року ми нарешті його завершили з допомогою різних доброчинців, які нам допомогли, з допомогою міста, яке нам допомогло зробити і освітлення цього майданчику, і багато інших людей, невідомих нам жертводавців, які підтримали нас. І сьогодні маємо прекрасний спортивний майданчик, за що я тішуся, і наша футбольна команда також радіє, бо можуть займатися спортом на відкритому повітрі. Щодо Яніни Соколової, власне, це була така річ, що я вже також багато років займаюся питаннями біоетики. І очолюючи, власне, школу біоетики при Українському католицькому університеті, знаючи, що наш Центр громадського здоров'я при УКУ спільно саме з Яніною проводили цей проект на підтримку людей, які є онкохворими, мене запросили, щоб висловити свою позицію церкви, представити позицію церкви саме щодо паліативної опіки на цьому заході, який відбувався у суботу в стінах Українського католицького університету. І для мене було надзвичайно приємно, знаєте, взяти участь у цьому проєкті, підтримати абсолютно цю діяльність, тому що ми сьогодні знаємо, що є багато, справді дуже багато онкохворих пацієнтів, які потребують, без сумніву, і медичного лікування, і медичної опіки, але також і не тільки обмежується до медичної допомоги, але це і допомога, і психологічна, і духовна підтримка, і реабілітація, і багато інших таких речей, волонтерська діяльність. І тому церква завжди і всіляко в різний спосіб, знаєте, підтримує паліативну опіку, хосписну допомогу, яку надається, як противагу навіть того, що сьогодні на Заході багато говориться про легалізацію евтаназії, чи допомогу, знаєте, безболісно померти і так далі. А тут, навпаки, всі сили зосереджені на те, щоб допомогти тим, хто є хворий, хто є онкохворий в різний спосіб. Іншими словами, не бути байдужими до потреб людей, яким ми можемо допомогти. І я радію, що своєю присутністю, знаєте, і присутністю багатьох інших небайдужих людей, які прийшли на цей захід у Львові, але це не тільки одноразова акція, яка відбувається у Львові, але Яніна, власне, подорожує з міста до міста по цілій Україні, збираючи відповідні кошти і фінансування для того, щоб допомагати в різний спосіб. І багато волонтерів, які відгукнулися на цю її ініціативу. Тому що, знаєте, коли хвороба, так як це було в її випадку, чи в випадку будь-якої іншої онкохворої людини, я думаю, що, можливо, і серед наших слухачів можуть бути люди, які в своєму житті або когось в родині мали, хтось зіткнувся з цією проблемою онкозахворювання, то, знаєте, хвороба дуже часто це як землетрус. Вона приходить в наше життя несподівано, вона вибиває нас з певного ритму життя. Це так, знаєте, як така снігова лавина, яка просто змітає все, коли вона щось бачить на своєму шляху. Ти маєш якісь певні плани на життя, ти маєш певні проекти, але в певний момент ти довідуєшся про свій діагноз, і ти розумієш, що ти не знаєш, скільки тобі часу залишається жити. І тоді приходять на допомогу, власне, дві важливі речі. Це і наші внутрішні ресурси, це ті наші цінності, якими ми живемо, це наші певні мрії, бажання, власне, те, що було в житті Ніни. Тобто вона собі ставила за мету, що вона хоче жити. Вона собі ставила за мету, що вона готова боротися зі своєю хворобою, не опускати рук. І для цього вона написала книжку, для цього вона знімає фільм, для цього вона робить радіопередачі і так далі, чи телепередачі. Але вона не обмежилася тільки до своїх внутрішніх ресурсів, тому що вона залучила і зовнішні ресурси, а це ціла команда, яка разом з нею почала допомагати їй реалізовувати цей проект «Яніна». з яким вона сьогодні їздить, і, власне, говорить про ці справи. І тому дуже важливо, мені здається, в тій ситуації це не байдужість, але солідарність.
А чи буде продовжена співпраця з Яніною Соколовою?
Я завжди відкритий, якщо мене будуть просити до якихось таких нагод і можливостей. Ми не маємо ніяких домовленостей, знаєте. Я скажу, я вперше її побачив саме так вживу, саме вперше мав нагоду спілкуватися з нею. І скажу, що в мене залишилися дуже гарні, такі приємні і теплі враження про наше спілкування, наше знайомство. Так що я відкритий до того, щоб якщо буде така нагода і можливість продовжувати цю співпрацю, то я залюбки це буду робити. Вважаю, що це є добра і потрібна справа для українського суспільства.
Отже, хочу перейти до наступної дуже важливої теми. Дивіться, світ, ну я не скажу, що прямо там сколихнула, але я скажу так, християнський світ сколихнула, так вірніше буде. Сказано, що в Австралії, ну, було проголосовано за дозвіл на аборти вже на пізніх строках. І там, ну я не знаю, чи ви читали, але там хвиля таких дуже схвальних відгуків Австралію пролилася, і, чесно кажучи, важко дивитися ці відео і ці статті, які кажуть, що ось от правильно було зроблено. У нас в Україні, ну наскільки я знаю, також новим парламентом буде переглянуті якісь норми Конституції щодо абортів на більш пізніх сроках, так, наскільки знаю, да? Наскільки це буде зроблено найближчим часом, ось цього питання не знаю. Але, тим не менше, ось на вашу точку зору, що твориться з сучасним світом, так загально вас запитаю щодо дозволів на аборти і чому, скажімо так, в деяких країнах все ж таки приходять до думки, що аборти треба дозволяти на пізніх строках?
Знаєте, слухаючи ваше питання, десь мені знову ж таки в голову приходить думка святого папи Івана Павла ІІ, який сказав таку цікаву річ, що чим більше людина в своєму житті віддаляється від Бога, тим більше людина втрачає повагу до гідності і святості життя іншої людини. І мені здається, ми зараз живемо в цей період часу, коли ще Іван Павло ІІ, святий папа, писав у своїй енцикліці «Іван Тя», що ми живемо в світі, в якому є дві культури. Це культура смерті, яка поширюється через легалізацію абортів, легалізацію евтаназії, війни, геноциди, вбивства жорстокі, через легалізацію контрацепції і так далі, і так далі. Навіть те, що ви говорите, легалізація абортів на пізніх стадіях. Тобто все це є свідченням такої певної культури смерті, яка проявляється дуже жорстоко. І на противагу цій культурі смерті папа Іван Павло ІІ закликав усіх християн. А повірте, сьогодні в світі є надзвичайно велика кількість християн. Можливо, ніколи в історії церкви не було такої великої кількості християн, як ми маємо сьогодні в цілому світі. І, власне, папа заохочує, щоб усі ми, як християни, починаючи від наших сімей, в яких виховуються наші діти, були тими, хто буде протиставити культурі смерті іншу культуру, культуру життя, де людське життя буде захищене від самого його початку, від моменту зачаття. Тому що дитина, яка зачинається в материнському лоні, це є плід батьківської любові. Дитина, яка зачинається в материнському лоні, це є дитина, яка має свою гідність. Це є життя, яке є святим від моменту зачаття, і це право на життя є дане не батьками. Це право на життя не є дане тими чи іншими законодавцями, які приймають рішення, які закони приймати. Це право на життя є дане людині Богом. Але людина деколи забуває те, що це право на життя є дане їй Богом, і сама вирішує про це – дати дозвіл народитися чій дитині, чи не дати права народитися тій дитині. Але це право ми повинні лише визнати і пошанувати, що це право на життя є закладене в людську природу самим Богом. І тому без сумніву, що коли десь немає цього розуміння святості життя, недоторканності життя, гідності життя іншої особи, приходить саме ця спокуса, щоб той, хто є сильніший, той, хто може прийняти рішення, приймає рішення народити чи не народити цю дитину, чи позбавити її життя. Але мені здається, що жодне суспільство, яке має легалізовані аборти, не може пишатися цими законами, чи вихвалятися цими законами. Чи думати, що це свідчить про гуманне ставлення нашого суспільства? Та ні, та дитина потребує лише тепла, захисту, любові, бо ця дитина не може сама себе захистити. Не може. А якщо дати їй шанс народитися, ну то без сумніву, саме це буде дитина. Можливо, радше замість того, щоб узаконювати аборти на ранніх чи на пізніх стадіях, кожна держава, та в тому числі і наша держава, повинна би була дбати більше про певне виховання молодих людей. Виховання саме в тому дусі, щоб вміти розуміти, що таке є статевість, що таке є подружнє життя, яке має бути ставлення до цього життя, чому це життя має бути захищеним, як до нього бережно ставитись і так далі. Певно, ту свідомість плекати. І коли ця свідомість буде народжена, чи ця свідомість буде вихована, ну тоді не буде поставати питання, народжувати чи не народжувати. Я завжди навожу для прикладу Біблію. Якщо ми візьмемо Біблію, Старий Завіт, ну то ми не знайдемо жодного натяку в жодній книзі в Старому Завіті, де би було написано, що якась жінка, будучи вагітною, роздумувала над тим, народжувати дитину чи не народжувати, приймати цей дар життя чи переривати вагітність. Немає. І ці книги писалися впродовж багатьох століть. І в той час вже знали, як можна позбавити дитину життя. Але не було цього. Чому? Тому що була певна культура святості і недоторканності людського життя. Сьогодні ми, на жаль, це втратили. І бачимо, що воно саме в таку сторону йде, дуже негативну тенденцію. Але я вірю саме, що присутність християн на цій землі, що присутність тих, хто буде при владі також і в нашій країні, певна свідомість і певне пошанування до людського життя допоможе нам не рухатися в напрямку тих країн, які легалізовують аборти на пізніх стадіях. Я би хотів, знаєте, щоб справді в нашій країні аборти не були узаконеними, але навпаки була свідомість того, як ми можемо захищати це людське життя на різних етапах його розвитку. Тому що це є гріх. Хочемо, не хочемо це визнати сьогодні, мені здається, наукові дані, та всі наукові дані, чи це будуть генетики, ембріології, біології і так далі, підтверджують, що людське життя від моменту зачаття потребує захисту, тому що це є нове людське життя, яке несе в собі унікальну і генетичну спадковість, і свій унікальний ДНК, і свій генетичний код, і так далі. І тому це життя має право на життя, дане Богом, і має бути захищене.
Отже, допоможіть не втрапити в цю демагогічну пастку, яку от нашаровують деякі експерти, в кавичках, чи може і не в кавичках, деякі політики, які кажуть, що в Україні живуть, наприклад, не тільки християни, там віруючі, живуть і атеїсти, живуть і представники інших релігій, тому забезпечити право робити або не робити аборт має чинне законодавство всім, а не тільки християнам. І так, знаєте, от люди, коли слухають подібні пастки, начебто і десь ось так от і погоджуються з нею. От що можна на це сказати? Чи держава має все ж таки бути тут прив'язана до певної релігії, забороняючи також аборти? Чи все ж таки послуговуватися ось такими світоглядними системами?
Дивіться, я так можу скажу. Мені здається, що тут мало би все ж таки в першу чергу вийти наверх те, що ми називаємо природнім правом. Та? Тобто ми всі розуміємо, що це право на життя, незахищене для маленької дитини в материнському лоні, це є право на життя, яке не ми даємо. Ця дитина має право на життя по своїй природі, тому що вона є дитиною, яка народжується чи зачинається в материнському лоні. І тому голосуванням більшості в парламенті, коли ми приймаємо рішення за легалізацію абортів і так далі, тобто ми повинні розуміти, що ми цим рішенням робимо. Тобто якщо я, як людина, віруюча чи не віруюча, християнин, чи можливо я не християнин, католик чи не католик, немає різниці, можливо. Але якщо я, як людина, визнаю, що за даними, знову ж таки, посилаючись абсолютно так незалежно не на жодну релігію, за даними науки сьогодні, життя людини розпочинається саме з моменту, коли це відбувається момент запліднення, коли створюється зигота і так далі, тому що вона унікальна, неповторна і так далі, зі своїм ДНК і так далі. Тобто це право на життя цієї дитини має бути визнане і захищене мною. Вірю я в це чи не вірю, знаєте, це вже інша справа є, чи я належний до церкви, чи належний. Але ми говоримо зараз про право на життя дитини. І тому я думаю саме, що тут всі сили наші мають бути об'єднані, в тому числі і лікарів. Я завжди кажу, лікарі стають лікарями, та не для того, щоб знати, як правильно зробити аборт. Тому що в професію лікаря не входить саме розуміння того, як я маю зробити правильно аборт, щоб на тому могти заробляти кошти чи виживати за це. Але лікар стає лікарем для того, щоб в першу чергу рятувати людське життя, боротися за людське життя, боротися за життя цієї маленької дитини, цього маленького пацієнта в лоні матері. І робити все для того, щоб врятувати і життя матері, і життя дитини, навіть якщо є небезпека втратити чи матір, чи дитину. І я переконаний, що більшість лікарів, та напевно 99% лікарів саме стають лікарями для того, щоб рятувати людське життя і боротися за людське життя. Я дуже шаную справді лікарів, бо вони присвячують свій час, своє життя саме з тою метою. І тому, коли лікар, знаєте, маючи певні знання чи досвід, використовує його не для того, щоб рятувати людське життя, але щоб свідомо нищити це людське життя в материнському лоні, я вважаю, що це не є добрий лікар. Він не може бути добрим лікарем апріорі, тому що свої знання і навики він використовує не на порятунок, але саме навпаки на знищення цього життя.
Ну що ж, отже, я надзвичайно вдячний вам за продуктивне інтерв'ю, за щирі, цікаві, пізнавальні, а головне, корисні відповіді. Дякую вам ще раз.
І вам дякую також, і нехай Господь благословить усіх ваших слухачів, і нехай саме ваша радіопередача і те, що ви робите, справді фантастичне, тому що ви сієте зерна Божого Слова, зерна Божої науки. Не знаю, як світ сприймає, як світ реагує, але я думаю, що багато людей, які вас слухають, чи це в своїх домівках, чи це їдучи з роботи додому в вечірній час, багато людей, які мають свої багато клопотів і проблем, і можливо не одна людина переходить і кризу в житті, і можливо зневіру і розчарування, і втрата сенсу, і багато інших життєвих питань і клопотів, але я переконаний, що ваша передача є дуже потрібна, і те, що ви робите, продовжуйте робити, і нехай Господь благословить вас і допомагає вам.
З нами був ректор Вищої духовної семінарії Святого Духа Української Греко-католицької церкви отець Ігор Бойко, в ефірі Венецький Сергій, програма «Не пісні розмови». Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі.
І вам дякую, Сергій, до нових зустрічей з Богом.